ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
წინაშაბათს, როგორც შევტანხმდი, დღესაც მოუსმენთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლევან კობიაშვილს, რომელსაც რომში გამგზავრებამდე შევხვდი. დროის დეფიციტის მიუხედავად, დიდხანს საუბრეთ, ყველა ის პრობლემა კიდევ ერთხელ გავიხსენეთ, რომელთა დაძლევის იმედით 2015 წლის 3 ოქტომბერს გამართულ არჩევნებზე წარსდგა მაშინდელი ერთ-ერთი კანდიდატი და შემდეგ უკვე ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. გამვლილ თითქმის 4 წლის განმავლობაში ლევან კობიაშვილმა და მისმა თანამოაზრეებმა ფეხბურთის ფედერაციაში თავიანთი საქმიანობით უამრავი მხარდამჭერი და პირდაპირ თქვა ტაშის დამკვირვებლიც შეიძინეს. თუმცა ფეხბურთი მოგახსენებათ, რომ სპორტის ყველაზე პოპულარული, დემოკრატიული, ხელმისაწვდომი სახეობა და ტრადიციულად არც უკმაყოფილოთა დეფიციტს განიცდის. ჩვენი საუბრისას ლევან კობიაშვილმა 4 წლის წინ დასახული პროექტების განხორციელების ყველა დეტალზე ილაპარაკა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ დღეს ყველაზე მეტად სწორედ ის დაგაინტერესებთ, რასაც ახლა მოისმენთ.
ეხეც გამეორდები, რომ ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში ფეხბურთი ასოცირდება სუყოლთის ეროვნულ ნაკრებთან. თუ ეროვნულ ნაკრებს აქვს წარმატება, რასაკვირველია, ფეხბურთი ჩვენ ქვეყანაში აღიქმება როგორც წარმატებული სპორტის სახეობა და თუ პირიქით ხდება ეს ყველაფერი, რასაკვირველია, შემდეგ უკვე რაღაც ეტაპზე უკმაყოფილო და წარმატებლობა არის. ბუნებრივია, რომ ამას ვერ შევცვლით, ესე იყო და ეხლაც ასეა და მომავალშიც ასე იქნება. მე მგონია, რომ ჩვენ მას შემდეგ, რაც მოვედით, გაცილებით მეტი შევქმენით, თუნდაც იმ პირობებიდან გამომდინარე, რაც დღეს ეროვნულ ნაკრებს გააჩნია. თუნდაც ანუ ბევრი კომპონენტი, რაც რადიკალურად შეცვლილი არის და ბუნებრივია, რომ შედეგიც ამ კუთხით არის. არ გულისხმობ ამას მარტო იმ კუთხით, რომ ერთა ლიგაზე გავიმარჯვით და ასე შემდეგ. სანახაობრივათაც ფეხბურთის თამაშ თუ ავიღოთ, ასე მგონია, რომ ნამდვილად ყვავს ჩვენ დღეის მონაცემებს ის გუნდი, რომელიც გადის მოედანზე და ნებისმიერ მეტოქესთან არის კონკურენტუნარიანი და შეუძლია, რომ თავის თამაში ითამაშოს, როგორც შეტევითი, ასე დაცვის ფაზაში და ანუ შესაბამისად გარკვეული წარმატება ერთათასაც ზუსტად ამის ხარჯზე მივაღწიეთ. და ამაზე ბევრს არ ვისაუბრებ და ვიტყვი, რომ ბუნებრივია, რომ პრიორიტეტი სუყოვლთვის არის იყო და მომავალში იქნება ეროვნული ნაკრები. მაგრამ ამის გარდა არ მინდა, რომ ისე გამოვიდეს, რომ ანუ სხვა პრიორიტეტები არ არსებობს. რასაკვირველია, შედგება ბევრი კომპონენტისგან, ზოგადად ფეხბურთი ჩვენ ქვეყანაში, რომ ვთქვათ, რომ არის წარმატებული თუ არ არის წარმატებული.
დავიწყოთ ბავშვთა ფეხბურთით.
დიახ, ბუნებრივია, ერთ-ერთი კომპონენტი არის ბავშვთა ფეხბურთი, ერთ-ერთი კომპონენტი არის ინფრასტრუქტურა, ერთ-ერთი კომპონენტი არის მასობრიობა და ასე შემდეგ, განათლება და ასე შემდეგ. ალბათ თუ გადავხედავთ იმ პერიოდს ჩვენ მოღვაწეობის ბოლო წლებს, დავინახავთ, რომ ფაქტურად ყველა მიმართულებით ხედვა გაგვაჩნია და ვცდილობთ ამ გზას მივყვეთ. თუ გულახდილად მე მკითხავთ, რასაკვირველია, რაღაც კომპონენტში ვარ კმაყოფილი და მიგვაჩნია, რომ კარგად მივდივართ, მაგრამ რაღაც კომპონენტში ვიქნები ანუ თვითკრიტიკულიც და კრიტიკულიც, რომ შედარებით ჩქარტემს ველი და საჭიროებს უფრო ჩქარად, რომ წავიდეს ეს მიმართულება, თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით. ბავშვთა ფეხბურთში გეტყვი, 2 წელი პრობლემები ქონდა, ვინაიდან ძალიან დიდი დრო წაიღო იმ რომ ჩვენ პირველად ანუ შექმნით სისტემა, სადაც დღეს ვიცით რა საფეხბურთო სკოლები არსებობს ქვეყნის მასშტაბით. რა იურიდიული პირი არის, რა ინფრასტრუქტურა გააჩნია, რა კატეგორიის მწვრთნელები ყავს. მოქმედა ანუ მომავალშიც იქნება ბავშვთა სკოლების კატეგორიზაცია. რაც გულისხმობს იმას, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს 4 საფეხური, სადაც ვიცით ყველა აკადემია, ყველა სკოლა, რომელ საფეხურზე დგას, ანუ ვის რა შესაძლებლობა აქვს და პირველად ისტორიაში რომ ჩვენ დავიწყეთ ბავშვთა სკოლების მიზნობრივი დაფინანსება, დახმარება ზუსტად ამ მიმართულებით, ვის რა საჭიროებაც აქვს, რა მოთხოვნაც აქვს შესაბამისად და რომელ კატეგორიზაციაშიც ხდება მათი სკოლა, მათ ეხმარებით ფინანსურად. ზოგიერთ სკოლებში და აკადემიებში საერთოდ არ იყვნენ ლიცენზირებული მწვრთნელები, რაც ძალიან დიდი პრობლემა არის. შესაბამისად, ამ სისტემაში, ვინც ხვდება ამ დაფინანსების სისტემაში, ინფორმაცია გვაქვს ყველა მწვრთნელზე, ვიცით ვინ რა არის და როგორ მუშაობს და რას აკეთებს და თუ სადღაც იგივე პრობლემა არის, რომ მას არ აქვს ლიცენზია, ან ასე შემდეგ, რასაკვირველია, ის ამ დაფინანსების სისტემაში ვერ მოხვდება.
გასაგებია. ეხლა რაც შეეხება ამ სკოლაში მომუშავე კონტინგენტს,
ანუ მწვრთნელთა განათლებას გულისხმობთ, ალბათ კი ბატონო, მე და განათლების კუთხითაც ჩვენ ძალიან სერიოზული რეფორმა განვახორციელეთ. პირველი რაც უკვე გარანტირებულად გვაქვს, ეს არის რომ ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ჩვენ ქვეყანაში პროლიცეზიის, ანუ ყველაზე მაღალი საფეხური ჩავატავთ. ადრე ჩემამდე ეს დაწყებული იყო, მაგრამ მაშინ ჩვენ ვიყავით უბრალოდ კანდიდატები და როგორც წესი ასეთ მე და განათლების კონვენციაში, ანუ ჩვენ ესეთი წევრი არ ყოფილვართ. შესაბამისად დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს ესე იქნება მოდმულად, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დაახლოებით 2 წლის შუალედებში, 2-3 წლის შუალედებში დაახლოებით 15 პროლიცენზიის მწნელი გვეყოლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ეს იმუშავებენ ბავშვები.
არა მარტო ბავშვებში, ესენი იმუშავებენ ეროვნულ ლიგაში, ქვედა ლიგებში და ანუ რასაკვირველია, ანუ ბავშვებში ხა თუ ამის სურვილი იქნება და შესაძლებლობა იმ წვნელიდან. მაგალითად, აი მარტივად თუ გითხრათ, ოთარ გაბელია, აიღო პროლიცენზია. დღეს ეს ადამიანი ჩართული არის უკვე ამ შემდეგი პროლიცენზიის სწავლების კურსში. ანუ ის როგორც უკვე ხემძღვანელი პირი არის ჩართული და იქ არსებობს ტუტორი, ქვია, რამოდენიმე ადამიანია, რომელსაც ჯგუფებად აქვს დაყოფილი და იმ ხემძღვანელ პირებთან ერთად ეს ადამიანი ჩართულია ამ პროცესში. ოთარ გაბელია, მაგალითად ვიძახის რა
თქმა
უნდა, და ამ ჩართულია ამ პროცესში, იღებს მონაწილეობას თავის გამოცდილებას თავის და ანუ ჩვენ გვინდა რომ ის ადამიანები, ვისაც უკვე აქვს ეს პროლიცენზია და შესაბამისად შეიძლება მას არ ყავს გუნდი და არ მუშაობს ამ წუთას, მაგრამ მათ ამ რესურსს ვიყენებთ ჩვენ უკვე მომდენო პროლიცენზიაში, მათი ჩართულობით, მათი ცოდნით, განათლებით, გამოცდილებით და ასე შემდეგ, რაც მათთვისაც მნიშვნელოვანია და ჩვენთვისაც და ალბათ როდესღაც გამოჩდება თუ გამოუჩდება ბუნებრივია მათ რაღაცა კლუბი, სადაც ანუ შეუძლიათ უკვე რომ იმუშაონ, ბუნებრივია რომ წავლენ იმუშაობენ, მაგრამ არ არიან ამ წუთას რომ მე კლუბში და ყოველდღურად არ მუშაობენ, ბუნებრივია ჩვენ ამ რესურსს ვერ დავკარგავთ და გვინდა რომ ჩართულები ყავდნენ შემდეგ ადამიანების კურსებში და მათი აქტიური მონაწილეობა უზრუნველყოფილი იყოს. იდეა ჩვენი არის რომ ყველა იმ წვნელის რომელსაც წლების წინ აქვს აღებული ეს ლიცენზია და რომელსაც აქვს სურვილი აქტიურად ისე ფეხბურთში იყოს ჩართული, ის ადამიანები ისე ხელახლა გადავამზადოთ, ანუ რეფრეშის კურსი ქვია ასეთი, რამოდენიმე დღიანია და შენ კვირებიც გაგზედეს, მაგრამ ერთი არის რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ მათ ფინანსურ მხარეს, ჩვენი სურვილი არის რომ ის მეთოდი, რაც ჩვენ რაზეც მე მანამდე ვისაუბრე, ფეხბურთის სწავლა და ვარჯიშის განსაკუთრებით ბავშვებში, ამ ადამიანებში ისევ ჩავდოთ ეს მეთოდი, ანუ ამ გადამზადების პროცესში ისე არის დაგეგმილი, რომ მათ, ანუ შესაბამისად ის თანამედროვე სტანდარტები, რაც დღეს არსებობს ფეხბურთში, მათ გავაცნოთ, ვასწავლოთ ხელმეორედ, რომ მათ შესაბამისად შემდეგ იმ ბავშვებში განახორციელონ ეს ყველა.
გასაგებია, რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენ ფინანსები სხვადასხვა რაკურსის სხვადასხვა კუთხით და თქვენი ოპონენტები რა არის დასამალი, ამბობენ რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფოს ფული ხარჯება კლუბებისთვის და მათ შორის მიდის ეს თანხები კერძო კლუბებში.
მესმის ეს კრიტიკა და სიმართლე გითხრათ, გასაგები არის აბსოლუტურად, მაგრამ ანუ უნდა შეხედოთ სხვა კუთხით. მე თვითონ ვიტყვი რომ არ ვარ ბედნიერი იმით, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტზე არის ბევრი ორგანიზაციები დამოკიდებული. ეს შეეხება ამ შემთხვევაში ფეხბურთს თუ სხვა ორგანიზაციებს და სხვადასხვა წყაროს. ადრე თუ გვიან ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს. რაც შეეხება ზოგადად ჩვენ ჩემპიონატში ამ კლუბების დაფინანსებას, თუ რატო შეიქმნა თავიდანვე თქვა ეს დღემდე არასწორი ციფრის სახელდება სულ რაღაცას, ხან ზოგი 300 მილიონს იძახის, ზოგი რაღაც 200 რაღაც, ანუ არც ერთ და არც მეორე არ შეესაბამება სიმართლეს. გაცილებით ნაკლები არის ეს დაფინანსება. როგორ ხდებოდა მანამდე? დაახლოებით იგივე თანხა იხარჯებოდა ფეხბურთში, რაც დღეს იხარჯება. შეიძლება ოდნავ მეტი არის დღეს, მაგრამ დაახლოებით იგივე თანხა იხარჯებოდა. რომელიც იხარჯებოდა მუნიციპალურ კლუბებზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს თანხა ყველაფერი არის ბიუჯეტის, იყო და ეხაც არის. და კონკრეტულად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, ანუ ქალაქის მერი წვითავდა ამ გამგებელს, ამ შემთხვევაში ან წვითავდა რომელი გუნდს ექნებოდა უფრო მეტი. ზოგ შეიძლება ქონოდა 2 მილიონი, ზოგ შეიძლება ქონოდა 500,000, ზოგ შეიძლება მილიონი ქონოდა. მაგრამ ეს ფული ყველაფერი იყო ისე ბიუჯეტის ფული, ხო? მეორე პრობლემა რაც იყო, იყო ის, რომ არასდროს არ იცოდნენ რა ექნებოდა თვითონ ბიუჯეტი, ხო? რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, კლუბი, საფეხბურთო კლუბი, მაგრამ არ იცის რა ბიუჯეტთან ექნება შეხება მომდენო წელს. გრძელვადია პერსპექტივაში ვერაზროს ვერ დაუგეგმო ვერაფერს. ვერც ხელშეკრულებებს, ვერც ახალგაზრდა ფეხბურთელების მოყვანას და ვერაფერს, ვერაფერს. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. სისტემა არ მუშაობდა. შეუძლებელიო. რაც შეიცვალა, შეიცვალა ისო დღეს ამ კლუბებმა იგივე თანხით, ცოტათი მეტი საერთო ჯამში, იგივე ბიუჯეტის თანხით, დღეს ყველა კლუბმა იცის, რომ დამოკიდებული კი არ არის კონკრეტული ერთ ადამიანზე, ამ შემთხვევაში გამგებელზე, არამედ დამოკიდებულია მის სპორტულ შედეგზე. თუ ის კლუბი წარმატებული იქნება და იასპარესებს მაღალ, ყველაზე მაღალ ლიგაში, შესაბამისად ექნება ეს თანხა. თუ კლუბს ექნება მეტი თამაშის მოგებები და ასე შემდეგ, ექნება შედარებით მეტი ვიდრე სხვას. ანუ ეს არის სისტემა, რაც შეიცვალა. ბედნიერი ამით მე დღესაც არა ვარ და დარწმუნებული ვარ მომავალში, ხშირად მითქოს და ეხაც ვიძახი, რომ ესეც უნდა შეიცვალოს. ეს არ არის გამოსავალი. უბრალოდ იმ რეალობიდან, სადაც ჩვენ ვიყავით, გონია რომ უფრო სწორ გზაზე დავდექით ეხლა. მაგრამ ესეც რო წლების განმავლობაში ესე გაგზედეს, რასაკვირველია, ესეც სწორი არ არის. აი აქვე ვიძახი, რომ სურვილი რასაკვირველია არის იმის, რომ რაც შეიძლება ბიუჯეტს ნაკლებად დააწვეს და პირიქით ანუ მოხდეს კერძო ინვესტიციების შემოსვლა. მაგრამ ამას აქ ბევრი გამოწევა. სულ ყოველთვის მესმის, რომ ეს კითხვები ისმევა ფეხბურთის ფედერაციაში, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ეს კითხვები უფრო ხშირად დაისვას თვითონ კლუბში და კლუბის ხელმძღვანელებთან. რას აპირებენ ისინი, რომ ეს შეიცვალოს? იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ანუ აღვიქვავთ ფეხბურთი და უყურებთ მარტო ფეხბურთის ფედერაციას. მაგრამ ამ წვავე კითხვებს, რაც მნიშვნელოვანია და მგონია ძალიან სწორი არის, უფრო კლუბებშიც უნდა ისმებოდეს, იმიტომ რომ ისინი არიან უშუალოდ ხელმძღვანელები, ისინი მართავენ ამ პროცესს. ჩვენ გვეგმავთ რაღაცა მიმართულება ზოგადად ფეხბურთის ქვეყანაში როგორ უნდა იყოს, მაგრამ სამუშაო იქ, თუ კერძო ინვესტორი რატო ვერ იზიდავს უფრო მეტ თანხებს, რასაკვირველია ეს კლუბის სამუშაო არის და ადგილობრივი გულშემატკივრების და მედიის და ყველა შართულობით უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი. მაგრამ მესმის ეს ყველაფერი, რომ ჩვენთან გაცილებით სხვა რეალობა არის და ბუნებრივია, რომ მეც ვარ მზად, მივიღო კრიტიკას და მივიღო პასუხისმგებლობას, ავიღო და გავცი კიდევაც პასუხი. საბოლოო ჯამში ჩემი გულახდილი აზრი გითხარით, რომ ეს სისტემას ალბათ როდესაც უნდა შეიცვალოს და იცვლება ეტაპობრივად, იმიტომ რომ როგორც იცით, ანუ პირველ წელს შედარებით უფრო მეტანხას იღებდნენ, ასე ვთქვათ, ანუ ფიქსირებულ თანხას, და ყოველ წელს ეს აკლდება და აკლდება. ფეხბურთი ყველა ქვეყანაში ასოცირდება იმ ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობებს, ხო? ანუ ქვეყანაში უნდა იყოს ფული, ხალხს უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ თავისუფლად გადაიხადოს ბილეთში ფული, წავიდეს სტადიონზე, იყვნენ სპონსორები, იყოს ეკონომიკური ზრდა და შესაბამისად მეტი ფინანსები. ფეხბურთი ყველა ქვეყანაში ასე არის, შეუძლებელი არის სხვანაირად. ამიტომ ამ კუთხე ძალიან დიდი გამოწვევებია და სიმალეურ გითხრათ, ბედნიერი ნამდვილად არა ვარ და სურვილი იმის ნამდვილად მაქვს მე პირადად, რომ ეს ყველაფერი უფრო დაჩქარდეს, ანუ ცვლილებას გულისხმობ, რომ უფრო მეტი ინვესტიციები შემოვიდეს, რაც შეიძლება ნაკლებად დააწვეს ბიუჯეტს.
როგორც უკვე გითხარით, ლეონ კობიაშვილს დიდხანვე საუბრებ ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიებზე, რომლებიც ფუნქციონირებენ რეგიონებში და კიდევ არაერთი გაიხსნება. საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ფეხბურთის მასობრიობა, კლუბებით კერძო ინვესტორების დაინტერესება და ასე შემდეგ. გასაკეთებელს რა გაბოლებს? ასე დამთავრდა ხოდა ლევან კობიაშვილთან, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახლანდელ და მომავალ პრეზიდენტთან, ის ხომ 15 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ერთადერთი კანდიდატია. შეგახსენებთ, რომ ასე იყო რომში ორი დღის წინ უეფას პრეზიდენტად ისევ უკონკურენტო ჩეფერინი დარჩა და არც ფიფას ახლანდელ პრეზიდენტს ინფანტინო შეეცილება ვინმე მომავალი არჩევნებისას.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ზუსტად არ მახსოვს რომელი წელი იყო, არც ის რამდენი წლის ვიყავი. ალბათ სადღაც 1980-იანების ბოლო პერიოდი იქნებოდა, როცა რუსეთის რომელიღაც ტელეარხზე ინგლისელი მწერლის შარლოტ ბრონტეს მიერ პირველად 1847 წელს კარერ ბელის ფსევდონიმით გამოქვეყნებული რომანის ჯეინ ეარის BBC-სეული 1983 წელს გადაღებული ეკრანიზაცია გაუშვეს. როგორც ბევრმა გოგომ, მეც ეკრანს ნიშტერებულმა უყურე ამ დღევანდელი გაგებით მინისერიალს. მოვინუსხე გაბედული ძლიერი დამოუკიდებელი ობოლი გოგოს ჯეინ ეარის და შტამბეჭდავი ფიქრიანი მღელვარე ედვარდ როჩესტერის სიყვარულის ამბით. ძველი თითქმის ფურცლებად დაშლილი წიგნით მალე ჩამივარდა ხელში ბრონტეს რომანის ქართული თარგმანი და მას შემდეგ იმ უამრავ მკითხველს შორის ვარ, ვის გულშიც ჯეინ ეარს სამუდამოდ აქვს სამკვიდრებული განსაკუთრებული ადგილი. ეს ეკრანიზაცია სხვათაშორის დღემდე საუკეთესოდ მიმაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ ჯეინ ეარი მანამდეც და მას მერეც ბევრჯერ იყო გადაღებული. იმ ვერსიას რაღაც სხვა პეცი აქვს, კლასიკური და დახვეწილი. მსახიობებიც იქ მომწონს ყველაზე მეტად. ზილა კლარკი ჯეინის როლში და რა თქმა უნდა მწვანე თვალება და უსიმპათიურესი ტიმოტი დალტონი, რომელიც შემდეგ ჯეიმს ბონდად მოგვევლინა ფილმში ლიცენზია მკვლელობაზე. მახსოვს, მასში ვამბობდით კიდეც, უი, მისტერ როჩესტერი თამაშობს ჯეიმს ბონდსო. მოკლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ჯეინ ეარის ეს 1983 წლის ეკრანიზაცია YouTube-ზე სრულად დევს და თუ ეს რომანი გიყვართ, მის ნახვას ძალიან გირჩევთ. ჯეინ ეარი ცხადია პირველ რიგში სიყვარულის ისტორიაა, ან სასიყვარულო რომანი. თუმცა ის განსაკუთრებულ სიღრმეს ატარებს და ბევრი თვალსაზრისით თავის დროსაც უსწრებს. თავისი დამოუკიდებელი და მკაფიოდ გამოკვეთილი ჯეინით, რომელიც პირველ პირში გვიყვება საკუთარ რთულ თავგადასავალს, მკითხველო ასე მოგმართავს და თავის ემოციურ სამყაროში შევყავართ. ქალის და კაცის, როგორც თანასწორი ინდივიდების ურთიერთობის ჩვენებით, კლასობრივი რეალობის და უთანასწორობის ასახვით, სოციალური კრიტიკის ელემენტებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა რომანს აქვს იდუმალი მისტიკური, გოთიკური განზომილება, რომელიც უკავშირდება ერთ უცნაურ და ძალიან მნიშვნელოვან პერსონაჟს. ეს იდუმალი და შემაძრწუნებელი სიცილი ჯეინ ეარის სხვადასხვა ეკრანიზაციიდან ამოუკრიფე. ეს არის ხმა, რომელიც ჯეინს მუდმივად ჩაესმის მისტერ როჩესტერის სამფლობელოში, თორნფილდში, პატარა გოგონას გამზრდელად მუშაობის დროს. ერთ-ერთი სცენა მაგალითად ასეთია.
ის იყო ძილის ანგელოზი მოუახლოვდა ჩემს სასტუმელს, რომ შემზარავმა ხმამ დააფრთხო და შეშინებული შორს გაფრინდა. დემონური სიცილი, ხმადაბალი, შეგუბებული და ყრუ, თითქოს კარების გასაღების ჭუჭრუტანაში გაისმა. ჩემი საწული ისე იდგა, რომ თავი ახლოს მედო კარებთან და პირველად ისიც ვიფიქრე, ეს დემონურად მოხარხარე ბოროტისული იქვე ჩემს სასტუმელთან დგას და სწორედ ჩემს ბალისზე ბღაუჭება მეთქი. წამოვიწიე, მიმოვიხედე, მაგრამ ვერაფერი დავინახე. ვიდრე მე იქაურობას ვათვალიერებდი, ეს ზებუნებრივი ხმა განმეორდა. ახლა აშკარა იყო, ის ჩემი ოთახის კარების იქიდან მოდიოდა. პირველად დავაპირე წამომდგარიყავი და კარები მაგრად ჩამეკეტა, მაგრამ ეს განზრახვა მეორე აზრმა შეცვალა. ვინ არის, დავიწახე. რაღაც დუდუნის და კვნესის ხმა შემომესმა. მალე ამას მოყვა ნაბიჯების ხმაც. ვიღაც მოდიოდა დერეფანში კიბეებისკენ. ამ კიბეებს, რომელსაც მესამე სართულში ავყავდით, დიდი ხანი არ იყო, რაც კარი გაუკეთეს და კეტავდნენ. გავიგონი ამ კარების გაღების და დახურვის ხმა. შემდეგ ყველაფერი მიჩუმდა.
ბოლოს, როგორც ვიცით, ირკვევა, რომ ასე მისტერ როჩესტერის ცოლი იცინის. შეშლილი ქალი, ბერთა მეისონი, რომელიც სადღაც სხვენშია გამოკეტილი. დროდადრო გამოპარვას ახერხებს და ცდილობს ქმრის, მისტერ როჩესტერის ლოგინს ცეცხლი მოუკიდოს. ის თავს ესხმის თორნფილდის სტუმარს, მისტერ მეისონს. ჯეინის ჯრისერის წინ დახევს მის საქორწინო თავსაბურავს. მოკლედ ირკვევა, რომ თორნფილდის მდიდრული და დაცული კედლები დიდ, ძიმე და შავბნელ საიდუმლოს ინახავს. ჯეინი ამ ქალს თავისი ჩაშლილი ქორწილის დღეს ინახავს. მას შემდეგ, რაც გაირკვევა, რომ ედვარდ როჩესტერი უკვე იმყოფება ქორწინებაში და ჯეინთან ჯვრისწერას ვერ შეძლებს, როჩესტერი თავის საიდუმლოს გაამხელს და ხალხს სხვენში გამოკეტილი ცოლის სანახავად ეპატიჟება.
ოთახის ბნელ სიღრმეში თითქმის მის მეორე ბოლოში რაღაც უჩვეულო გამოსახულება მიმოდიოდა წინ და უკან. ერთი შეხედვით არავის შეეძლო ეთქვა რა იყო ის, ცხოველი თუ ადამიანი. როგორც ჩანდა, ოთხ ფეხზე დაფოფხავდა და ისე ღმუოდა და ფრუტუნებდა, როგორც რომელიმე გარეული ცხოველი. თუმცა სხეულს ტანსაცმელი უფარავდა. ხშირი შავი შეჭაღარავებული თმა გარეული ცხოველის ფაფარივით გაშლილი და ერთმანეთში არეულ დარეული სახესა და თავს მთლიანად უმალავდა.
ამ აღწერის მიღმა, როცა ბერთა მეისონს ადამიანის სახეც წარმეული აქვს, ჯეინისთვის ის უკვე ცხოველური, ველური არსებაა, ამ ქალზე, სხვენში გამოკეტილ შეშლილ ქალზე, ჯეინი არიდან ბევრს ვერაფერს ვიგებთ. ხოლო რასაც ვიგებთ, მხოლოდ მისი ქმრის, ედვარდ როჩესტერის მონაყოლია. მისგან შევიტყობთ, რომ ქალს ბერთა მეისონი ქვია, ის კრეოლია, ერთ დროს მდიდარი და ლამაზი იყო და როჩესტერმა ის იამაიკიდან ჩამოიყვანა ინგლისში. როჩესტერი ამბობს, რომ მას ქორწინებამდე დაუმალეს ბერთას ოჯახში არსებული სიგიჟის ისტორია. ქალი დაქორწინებიდან მალევე შეიშალა და წყვილის ინგლისში ჩასვლის შემდეგ ის სხვენზეა გამოკეტილი მომვლელ ქალთან, გრეის პულთან ერთად. რომანის ბოლოსკენ შეშლილი ბერთა თავის მიზანს აღწევს. ის თორნფილდში ხანძარს გააჩენს, სამფლობელოს გაანადგურებს, თვითონ კი კონგურებიდან გადახტება და სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ამთავრებს. ოღონდ მანამდე ბერთას გადარჩენის მცდელობისას მისტერ როჩესტერი სამუდამოდ დასახიჩრდება ხანძრის შედეგად. ბერთას სიკვდილის შემდეგ ედვარდ როჩესტერთან ჯეინი ბრუნდება. და ამ ჩვენი საყვარელი წყვილის ერთად ყოფნას ხელს უკვე აღარაფერი უშლის. მკითხველო, მე მისი მეუღლე გავხდი, გვეუბნება ბედნიერი ჯეინი რომანის ამ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზით. როგორც იქნა, ეს ორი პერსონაჟი ბედნიერია. ჯეინ ეირი ინგლისური ლიტერატურის კლასიკური ტექსტი გახდა და უბედური ბერთა მეისონის პერსონაჟიც ცნობილ გროტესკულ სახედ დამკვიდრდა. უცხოს საფრთხის სიგიჟის, სულით ავადმყოფობის, იდუმალების ერთგვარ არქეტიპად. როჩესტერის სოლივით იცინის. ეს კლიშეც კი არსებობს ქალის არაჯანსაღი და შემაშინებელი სიცილის მანერის აღსაწერად. და ყველაფერი ასეც დარჩებოდა, რომ არა დასავლეთში უკვე მე-20 საუკუნეში მომხდარი ფუნდამენტური კულტურული ცვლილებები, მათ შორის ფემინისტური და პოსტკოლონიური პერსპექტივების გაძლიერება და იმ წარე გარემოების გააზრება, რომ დასავლური ისტორიაც და ლიტერატურაც ხშირად ეფუძნებოდა ქალების, არათეთრკანიანების, ღარიბების, დასავლეთის კოლონიების, იმპერიალიზმის მძიმე და მტკივნეული გამოცდილებების მიჩქმავას. ისტორიაც და ლიტერატურაც იწერებოდა ძლიერების, გამარჯვებულების, მდიდრების, ევროპელების პერსპექტივებიდან, რომლიდანაც ბევრი ჯგუფი, ადამიანი, კულტურა და გამოცდილება საერთოდ განდევნილი იყო. და ამის გააზრებამ ხმაწართმეული, ჩაგრული, გარიყული ადამიანების ისტორიაში დაბრუნების სურვილს მისცა ბიძგი. 1979 წელს ორმა ამერიკელმა მკვლევარმა ქალმა, სანდრა გილბერტმა და სიუზან გუბარმა გამოაქვეყნა წიგნი, რომელიც ფემინისტური პერსპექტივიდან განიხილავდა ვიქტორიანული ეპოქის, 19 საუკუნის ლიტერატურას. ჯეინ ოსტინის, მერი შელის, შარლოტ და ემილი ბრონტეების, ემილი დიკინსონის და სხვა ავტორების ტექსტებს. ციგნს, რომელიც დღეს უკვე ლიტერატურის ფემინისტური კრიტიკის ფუნდამენტად ითვლება, სახელად ერქვა შეშლილი ქალის სხვენში. ბერთა მეისონი ამ უმნიშვნელოვანესი თეორიული წიგნის ცენტრალური ფიგურა გახდა. სხვენში გამოკეთილი ბერთას და კეთილშობილი ჯეინის პერსონაჟების პარალელური ანალიზით გილბერტი და გუბარი ამტკიცებდნენ, რომ 19 საუკუნის ქალ მწერლებს პატრიარქალური წესრიგი უბიძგებდა ქალი პერსონაჟები ორ უკიდურესობად, ანგელოზებად და ურჩხულებად წარმოეჩინათ. მაგრამ ამ თეორიულ წიგნამდე იყო სხვა მხატვრული ტექსტი, რომელმაც ჯეინეარს რადიკალური პოლიტიკური და მწვავე პასუხი გასცა. დომინიკაზე დაბადებულმა ბრიტანელმა მწერალმა ქალმა ჯინ რისმა 1966 წელს გამოაქვეყნა თხელტანიანი რომანი სახელად ფართო სარგასოს ზღვა, რომელიც გვიყვება იმას, თუ რა მოხდა ჯეინ ეირამდე და თავის ცენტრალურ პერსონაჟად ბერთა მეისონს აქცევს. ეს წიგნი ბერთას ახალგაზრდობაში ანტუანეტის პერსპექტივიდან გვიყვება ამბავს და მას სხვენზე გამოკეტილი ურჩხულიდან გადააქცევს სრულყოფილ, ემოციურ, კომპლექსურ და ტრაგიკულ ადამიანად. ის ისეთი საცოდავი აჩრდილი იყო, ვიფიქრე, სიცოცხლეს მივანიჭებ მეთქი. ასე ხსნიდა მწერალი ჯინ რისი თავის დამოკიდებულებას პირველი მისის როჩესტერის მიმართ. მაგრამ ამ წიგნით რისმა ბევრად მეტი გააკეთა. მისი ტექსტი არამხოლოდ მსოფლიოს უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამების განუყოფელი ნაწილი გახდა, არამედ გადაიქცა რომანად, რომელმაც სამუდამოდ შეცვალა მკითხველის დამოკიდებულება ჯეინ ეირის მიმართ.
Every story contains many different stories.
ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესი ტექსტია, რადგან გვაჩვენებს, რაოდენ ცვალებადი შეიძლება იყოს ამბავი. ნებისმიერი ამბავი ბევრ განსხვავებულ ამბავს შეიცავს. მაგალითად, ორი ქალის კონფლიქტზე რომ ვცადოთ მოთხრობის დაწერა, თუ გამარჯვებული ქალის პერსპექტივიდან დავწერთ, ეს მოთხრობა რადიკალურად განსხვავებული იქნება დამარცხებული ქალის პოზიციიდან დაწერილი ამბისგან. ეს ორი ამბავი იმდენად განსხვავებული იქნება, შეიძლება ვერც კი იცნოთ, რომ ერთსა და იმავე ისტორიას გადმოსცემს. ჯინ რისი აიღებს რომან ჯეინ ეირს და ახალ ტექსტს წერს ამ რომანის ერთ-ერთი პერსონაჟის პერსპექტივიდან. ფართო სარგასო ზღვაში მოქმედება ჯეინ ეირამდე ხდება და ეს რომანი ნაცნობ პერსონაჟებს სრულიად სხვანაირად გვაჩვენებს. ფართო სარგასო ზღვა მოკლე რომანია, მაგრამ უზარმაზარ და ძალიან კომპლექსურ სათქმელს იტევს.
გვეუბნება ბრიტანელი მწერალი დოქტორი ლორა ფიში, რომელიც ნორთუმბრიის უნივერსიტეტში ასწავლის შემოქმედებით წერას. ის ფართო სარგასო ზღვას ერთ-ერთ უდიდეს რომანად მიიჩნევს ბრიტანული ლიტერატურის ისტორიაში. ფართო სარგასო ზღვა ერთი რომანი არ არის, ის ერთში თავმოყრილი ბევრი არაჩვეულებრივი წიგნია, ამბობს ლორა ფიში.
It's an important novel for many, many reasons, partly because it's such a passionate and eloquent.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რომანია ბევრი მიზეზის გამო. ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ეს არის საოცარი ვნებით და ამავე დროს ოსტატობით დაწერილი ტექსტი. ულამაზესი, ძალიან პოეტური ენით. და თან ეკონომიური ფორმა აქვს, ის ძალიან მოკლეა. თუმცა ცხადია, ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისი შინაარსია. ეს რომანი იმ სისასტიკის და ადამიანების ტანჯვის ისტორიაზე გვიყვება, რომელიც დასავლეთის, კონკრეტულად ინგლისის მიერ სიმდიდრის დაგროვებას ახლდა თან. და ამ ისტორიას ბევრი მთავარი ლიტერატურის ფუნდამენტად მიჩნეული წიგნი გვერდს უვლის.
ჯინ რისის ეს რომანი მართლაც გამორჩეულია თავისი სიღრმით, გრძნობელობით, ენობრივი და თემატური სიმდიდრით. ის გვიყვება იამაიკაზე მცხოვრები ახალგაზრდა ლამაზი ქალის, ანტუანეტ კოსვეის ტრაგიკულ ისტორიას. ანტუანეტი ცოლად გახვდება ინგლისელ ჯენტლმენს, რომელსაც მხოლოდ მისი ქონება აინტერესებს. მას უცხოდ მიიჩნევს, ცივად ეპყრობა, ღალატობს. ანტუანეტი კრეოლია, ყოფილი მონათმფლობელების შვილი. მას იამაიკელი შავკანიანი მეზობლებიც დასცინიან და თავისი ქმრის მსგავსი თეთრკანიანი პრივილეგირებული ინგლისელებიც ქედმაღლურად ეპყრობიან. ახალგაზრდა ქალი ცდილობს საკუთარი თავის იდენტობის სიმყარის პოვნას, ცდილობს ქორწინების შენარჩუნებას, მაგრამ მისი ადგილი არსად არ არის. ქმარი, მისტერ როჩესტერი, მას სახელს ანტუანეტსაც დაარქმევს, ბერთას დაარქმევს და ის კარიბის თბილი აყვავებული მწვანე სივრციდან ცივ და ბნელ ინგლისში მიხავს. გაუცხოება, უსიყვარულობა, მარტოობა და მიტოვებულობის განცდა ქალის ფსიქიკას თანდათან არღვევს. და ახალგაზრდა სიცოცხლით, იდეებით და ფიქრებით სავსე ანტუანეტიც ჩვენს თვალწინ გარდაიქმნება ბერთა მეისონად, შეშლილ ქალად სხვენში. რომანის სიდუმალებას მისი სახელწოდებაც ამწაფრებს, ფართო სარგასო ზღვა. ეს გამორჩეულად მისტიკური ზღვაა, ერთადერთი ზღვა, რომელსაც არ აქვს ხმელეთის ნაპირი. სარგასო ზღვა მთლიანად ატლანტის ოკეანეში მდებარეობს და მას ზედაპირზე მცურავი წყალმცენარეები, სარგასუმისებრნი გამოარჩევს. სარგასო ზღვა ბერმუდის სამკუთხედთანაა და მწერალმაც დიდი ალბათობით თავისი რომანისთვის ამ სახელის არჩევით მისი მთავარი პერსონაჟის ტრაგიკული ბედი გამოხატა. როგორც ეს სამკუთხედია დაკავშირებული ლეგენდებთან გემებისა და თვითმფრინავების დაკარგვის შესახებ, ანტუანეტიც ასევე კარგავს საკუთარ თავს და შეშლილობაში იძირება, როცა ის ქმარს იამაიკიდან ინგლისში სარგასო ზღვის გავლით მიხავს. ქალების და შეშლილობის დაკავშირება პატრიარქალური კულტურის ერთ-ერთი ცენტრალური კოდია. ან როგორც ლიტერატურის თეორეტიკოსები იყოდნენ, დისკურსული ფორმაცია. შემთხვევით არც ისაა, რომ ცნება ისტერია მოდის ბერძნული სიტყვა ისტერადან, რაც საშვილოსნოს ნიშნავდა. ისტერიას უძველესი დროიდან მოყოლებული მეოცე საუკუნემდე უკავშირებდნენ საშვილოსნოს დაავადებებს. ამ კომპლექსურ კავშირს დიდი ხანია სწავლობს ლიტერატურის ფემინისტური თეორია. დღეს უკვე ბევრ წიგნს ნახავთ იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენებოდა ფსიქიატრია ქალების საზოგადოებრივი კონტროლის მეთოდად, ურჩი ქალების დისციპლინირებით და მათი პროტესტის, უკმაყოფილების, დაუმორჩილებლობის გადატანით აშლილობის თუ ავადმყოფობის განზომილებებში. ანტუანეტის ბერთად გარდაქმნა სწორედ ქალის ამგვარ ტრაექტორიას ასახავსო, გვეუბნება ლორა ფიში. ლორა ფიში. მუდმივი წნეხი, ჩაგვრა, იდენტობის წართმევა ქალის ფსიქიკას ეტაპობრივად მართლაც ანგრევს და ანტუანეტის შემთხვევაში ბოლოს მას მთლიანად ანადგურებს. ანტუანეტი სარკეში იყურება და საკუთარ გამოსახულებას ვეღარ ცნობს.
I'll look at one other writer's response to why women are often portrayed in this way in literature as being mad, and what Virginia Woolf says is
კითხავს მაინც რატომ არიან ქალები ხშირად ასე აღწერილი ლიტერატურაში, რატომ იგივდებიან შეშლილობასთან. სხვა ქალი მწერალი პასუხობს ძალიან ზუსტად, ვირჯინია ვულფი. ის ამბობს, რომ ნებისმიერი ლიტერატურული ქმნილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სარკეები. კაცები წერისას საკუთარი თავის გამოსახულებას ქმნიან და მას გაცილებით უფრო დიდად, წარმატებულად და თავდაჯერებულად წარმოაჩენენ, ვიდრე რეალობაში არიან. ხოლო მათ მიერ შექმნილი ქალების იერსახეები დამახინჯებულია. დაყვანილია იმ სახეებამდე, როგორადაც კაცებს წარმოუდგენიათ ისინი. ხოლო თუ მუდმივად ისე აღწერენ, ან ისე გექცევიან, როგორც ვიღაც სხვას, ამან მართლა შეიძლება შეშლილობისკენ გიბიწკოს. ფართო სარგასო ზღვაში ჩვენ პირდაპირ ვხედავთ ანტუანეტის ფსიქოლოგიურ ღვევას. მას მუდმივად ვიღაც თუ რაღაც სხვა დაღიქვამენ. მისი ყველაფერი მიუღებელი ხდება სახელის ანტუანეტის ჩათვლით. მას ამ სახელს წაართმევენ და ბერთას დაარქმევენ. ანტუანეტი მუდმივად ეძებს საკუთარ თავს, მაგრამ მას გარშემო მყოფი ადამიანები ანადგურებენ.
She's always trying to find herself, but it's destroyed by the people around her.
ჯეინ ეარის ავტობიოგრაფიულ მონოლოგურ თხრობას ფართო სარგასო ზღვაში ანაცვლებს ხმათა პლურალიზმი. პირველ ნაწილში თხრობა ანტუანეტის პერსპექტივიდან მიდის, მეორეში მისი ინგლისელი ქმრის, რომელსაც რომანში სახელი არ აქვს, მაგრამ ცხადია მასში მყისიერად ვცნობთ ედვარდ როჩესტერს. მესამე ფინალურ ნაწილში მთხრობელად კვლავ ანტუანეტი ვიბრუნდება, რომელსაც უკვე ბერთა ჰქვია და ინგლისში, თორნფილდში სხვენზეა გამომწყდეული და მის ხმას დროდადრო ანაცვლებს მისი ჯეინ ეარისეული მომვლელის, გრეის პულის პერსპექტივა. ხმების პერსპექტივების ნარატივების ეს მრავალფეროვნება და პლურალიზმი ქმნის რთულ, ინტენსიურ და ემოციურად დამუხტულ ტექსტს. ანტუანეტის და როჩესტერის მონათხრობით სხვადასხვა ინტერპრეტაციით აღვიქვამთ იმ დამანგრეველ მოვლენებს, რომლებიც ამ ორ ადამიანს ერთმანეთთან აკავშირებს. ერთ-ერთ სცენაში მაგალითად როჩესტერი გვიყვება ცოლთან გამართულ დიალოგზე, რომელიც კაფიოდ გვაჩვენებს ამ ორი ადამიანის განსხვავებულ პერსპექტივებს, მათ შფოთვასა თუ შიშს.
მართალია, თქვა მან, რომ ინგლისი სიზმარივითაა. ჩემი ერთი მეგობარი ინგლისელ კაცზე გათხოვდა და წერილში მომწერა ასე: ეს ადგილი, ლონდონი, ზოგჯერ ცივი, ბნელი სიზმარივითაა და გაღვიძება მინდაო. აბა რა გითხრა, უპასუხე მე გაღიზიანებულმა. მე შენი ლამაზი კუნძული მეჩვენება ზუსტად ასეთად, არარეალურად, სიზმრისეულად. მდინარეები, მთები და ზღვა როგორ შეიძლება არარეალური იყოს? და მილიონობით ადამიანი, მათი სახლები და ქუჩები როგორღა შეიძლება იყოს არარეალური? უფრო ადვილად, მეპასუხა მან, გაცილებით უფრო ადვილად. კი, დიდი ქალაქი ალბათ მართლა ჰგავს სიზმარს. არა, ეს ადგილია არარეალური და სიზმრის მსგავსი, გავიფიქრე.
ჯეინი არის სხვენში მცხოვრები ურჩხულის გაადამიანურების, მისთვის ბიოგრაფიისა და ხმის მინიჭების გარდა, ფართო სარგასო ზღვაში ჯიმ რისმა ედვარდ როჩესტერის პერსონაჟიც გადაწერა. ფრონტესეული, იდუმალი, ფიქრიანი, ბობოქარი და საბოლოო ანგარიშით უაღრესად მომხიბვლელი მისტერ როჩესტერი აქ გვევლინება ცივსისხლიან და დისტანცირებულ კაცად, რომელიც ქორწინებაში ფულის გამო შედის, ამ ფულს თავისთვის იტოვებს, ცოლს სახელს გადაარქმევს და სხვენში ჩაკეტავს. თუმცა როჩესტერის პერსონაჟის ასეთი პრობლემატიზაციის მიუხედავად, ჯინ რისი მას მაინც თანაგრძნობით ეპყრობა და მის პერსპექტივასაც სიღრმისეულად გვაჩვენებსო, გვეუბნება ლორა ფიში.
I think that Jean Rhys is actually very sympathetic towards him.
ფიქრობ, ჯინ რისი მას ძალიან თანაუგრძნობს. როჩესტერის და ანტუანეტის ურთიერთობის ნგრევას ბევრი ფაქტორი უძღვებს ხელს. ერთ-ერთია დანიელ კოსვეის გამოჩენა, ფიგურისა, რომელიც აცხადებს, რომ პლანტატორის უკანონო შვილია. ის როჩესტერს უგზავნის ღვარძლიან წერილს, მას აშანტაჟებს და ცდილობს მისი ქორწინება დაანგრიოს. სწორედ ის ჩააწვეთებს როჩესტერს მოსაზრებას, რომ ანტუანეტი შეშლილია. ამასთან როჩესტერი ანტუანეტს ღალატობს. ანტუანეტი მას სიყვარულის ბანკს დაალევინებს, როჩესტერი კი მოსამსახურე გოგოს დაინახავს და ის შეუყვარდება. მოკლედ, ჩემი აზრით, ჯინ რისი მართლაც თანაგრძნობით აღწერს ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ძალიან დაბნეულია, იმყოფება გარემოში, რომელიც არ ესმის, ქალთან, რომლისაც არ ესმის. მას არ ესმის ის ისტორია თავად, რომლის ნაწილიცაა. ჩემი აღქმით ეს პერსონაჟი ცდილობს გაუმკლავდეს ბევრ მისთვის გაუგებარ ფაქტორს და ამ ყველაფერს უბრალოდ თავიდან იშორებს, სადღაც შორს გამოკეტავს როგორც თავის ცოლს სხვენზე.
And what he ends up doing is locking away his wallet.
ფართო სარგაცოს სხვისთვის მნიშვნელოვანი კონტექსტია ის რთული, კომპლექსური, სისასტიკით და ექსპლუატაციით დაღდასმული ურთიერთობები, რომლებიც კარიბის ზღვის სივრცეში მონობის და მონებით ვაჭრობის პროცესებმა შექმნა. რომანში მოქმედება იამაიკაზე, დომინიკაზე და ინგლისში ხდება 1829-1845 წლებში, ანუ მას შემდეგ, რაც 1823 წელს მიღებული აქტით მონობა გაუქმდა ბრიტანეთის იმპერიის ტერიტორიაზე. მაგრამ გარემოს ჯერაც მძიმე დატყვია წინა საუკუნეების გამოცდილება. 1662-1807 წლებში ბრიტანეთს 3 მილიონზე მეტი აფრიკელი ჰყავდა გადაყვანილი ატლანტის ოკეანეზე. აფრიკელი ხალხი ძალით ჩახავდათ კარიბის სივრცეში, ბრიტანეთის კოლონიებში და მათ პლანტაციებზე სამუშაოდ მონებად ყიდდნენ. ეს რომანი აღწერს ძალაუფლების ცვალებად სტრუქტურებს ინგლისელებს, კრეოლებსა და შავკანიანებს შორის. ანტუანეტ კოსვეი, შემდგომში ბერთა მეისონი, კრეოლია და ყოფილი მონათმფლობელების შვილი. რომანში არის კიდევ ბევრი პერსონაჟი, რომელთა მეშვეობით არამხოლოდ კარიბის კუნძულების ტრაგიკულ ადგილს ხედავთ მონებით ვაჭრობის პროცესებში, არამედ ამ კუნძულებზე თავმოყრილი კულტურების მრავალფეროვნებასაც. გვეუბნება ლორა ფიში.
Yes, yes it is. And because Antoinette is essentially a white woman.
დია ხასია. ანტუანეტი თეთრკანიანი ქალია, ქვეყანაში სადაც აფრიკიდან ჩამოყვანილი ხალხი ცხოვრობს და ეს ხალხიც მოწყვეტილია თავის გარემოს. ამ რომანში ყველა ცხოვრებად ტკივილით არის დაღდასმული და ეს ტკივილი მკითხველისთვის ძალიან საგრძნობია. ტექსტში ამავე დროს კულტურების სიმდიდრე და მრავალფეროვნებაც ჩანს. სხვადასხვა პერსონაჟით ჩვენ ვეცნობით ბევრი კულტურას, რომელმაც აქ ასწლეულების განმავლობაში მოიყარა თავი. ეს რომანის თხრობის ფორმაშიც აისახება. ამ რომანს ერთი კონკრეტული მთხრობელი არ ყავს და ტექსტიც ერთ ამბავს არ გადმოსცემს. რომანში ენებიც მრავალფეროვანია. ის სტანდარტულ ინგლისურს იყენებს, მაგრამ ასევე გვხვდება პატუა, დიალექტები, ფრანგული ენაც. ეს მართლა ძალიან მდიდარი რომანია. მასში ყველა ეს თემა, ხმა, პერსპექტივა, ატმოსფერო, განწყობა ერთ დიდ ქსოვილს ქმნის. ფემინისტურ სულისკვეთებასთან ერთად ეს პოსტკოლონიური რომანიც არის, რადგან პირდაპირ ეხმაურება კოლონიალიზმის და იმპერიალიზმის მემკვიდრეობას. ეს რომანი იმ ადამიანების პერსპექტივას გვაჩვენებს, რომლებიც ექსპლუატაციის მსხვერპლნი არიან, რომლებიც ძალით მოაშორეს თავიანთ მიწას და სხვაგან გადაასახლეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ რომანში მოქმედება მონების ემანსიპაციის შემდეგ ხდება, ტექსტი ძალიან მკაფიოდ გვაჩვენებს, რაოდენ სასტიკი, რაოდენ დამანგრეველი იყო მონობის და მონებით ვაჭრობის პროცესები. ამ რომანში ადამიანები კვლავ დაღდასმულები არიან ამ უმძიმესი გამოცდილებით. და ეს დღესაც ასეა. კარიბის სივრცეში კვლავაც მწვავეა ამ რომანში ხაზგასმული პრობლემები. რასობრივი ეკონომიკური პრობლემები, ქალების მიერ განცდილი სირთულეები. ამ რომანს ოდნავადაც არ დაუკარგავს სიმწვავე.
So it hasn't lost its poignancy in any sense at all.
ფართო სარგასოს ზღვის ავტორი ჯინ რისი 1890 წელს კარიბის ზღვის კუნძულ დომინიკაზე დაიბადა და 1969 წელს ინგლისში გარდაიცვალა. მისი დედა კრეოლი იყო, მამა უელსელი. დომინიკაზე ცხოვრებისას ჯინი თავს დისტანცირებულად გრძნობდა როგორც შავკანიანი, ისე თეთრკანიანი მეზობლებისგან. ინგლისში ჯინ რისი 16 წლის ასაკში ჩავიდა. თავდაპირველად მსახიობობა სურდა, მაგრამ ეს ოცნება აქცენტის გამო ვერ აიხდინა. ჯინ რისის პირადი ცხოვრება გამორჩეულად მღელვარე და ტრაგიკული იყო. ის სამჯერ იყო დაქორწინებული, ჰქონდა ბევრი სხვა წარუმატებელი ურთიერთობაც. პერიოდულად ებრძოდა დეპრესიას, ალკოჰოლიზმს, ჰყავდა ორი შვილი, რომელთაგან ერთი, ბიჭი, სულ პატარა ასაკში დაეღუპა. ქალიშვილი კი მეორე მსოფლიო ომის დროს საკონცენტრაციო ბანაკში მოხვდა. ფართო სარგასოს ზღვას ჯინ რისი 21 წლის განმავლობაში წერდა და ამ წიგნმა მას მყისიერად მოუტანა წარმატება. თუმცა ჯინ რისს მანამდეც ბევრი ჰქონდა დაწერილი. წერდა ძირითადად საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან გარიყულ ქალებზე, პერსონაჟებზე, რომლებიც დიდ ემოციურ და ფსიქოლოგიურ ტკივილს განიცდიან. რისის რომანებში ფართო სარგასოს ზღვის შათვლით ბევრი ასპექტი ავტობიოგრაფიულია. წერალი ძალიან განიცდიდა, რომ ფართო სარგასოს ზღვამდე მის ტექსტებს ხშირად უგულებელ ყოფდნენო. გვეუბნება ლორა ფიში.
It is. It is a main text that's taught, I think, on you know most literature and creative writing courses.
დღეს ეს რომანი ერთ-ერთი ძირითადი ტექსტია, რომელსაც უნივერსიტეტებში ასწავლიან, ლიტერატურის თუ მხატვრული წერის კურსებზე. ამ ტექსტის მნიშვნელობას დღეს არავინ უარყოფს. მას ხშირად ჯეინ ეართან ერთად ასწავლიან, რაც ჩემი აზრით ძალიან სწორია და კარგი. რაც ეხება პერიოდს, როცა ის დაიბეჭდა ჯინრის ფართო სარგასო ზღვამდე, უკვე ბევრი ჰქონდა დაწერილიც და გამოქვეყნებულიც, მაგრამ წარმატებული ავტორი არ იყო. რაღაც პერიოდი ის საერთოდ გაქრა საჯარო ცხოვრებიდან, გარდაცვლილიც კი ეგონათ. ფართო სარგასო ზღვა კი მკითხველმა მყისიერად მიიღო. წიგნს ლიტერატურული ჯილდოებიც ერგო. თავად მწერალი ამბობდა, რომ ძალიან გვიან დააფასეს, რადგან მას როგორც ავტორს ამ რომანამდეც ძალიან ბევრი ჰქონდა ნამუშევარი. მიაჩნდა, რომ ის დიდხანს უსამართლოდ იყო უგულებელყოფილი. ჯინრის ძალიან მღელვარე ცხოვრება ჰქონდა. ის დიდი ხნის განმავლობაში იზოლაციაში ცხოვრობდა ინგლისის სამხრეთში. თუმცა, როგორც თქვი, ამ რომანმა მას გამოქვეყნებისთანავე მოუტანა აღიარება და ტექსტი დღემდე სამართლიანად ითვლება უმნიშვნელოვანეს ნაწარმოებად.
ფართო სარგასო ზღვაში მოთხრობილი ანტუანეტის ისტორია უცნაურად ირეკლავს და მოგვაგონებს თავად ჯეინ ეარის ამბავს. ანტუანეტიც და ჯეინიც დამოუკიდებელი, სიცოცხლით და წარმოსახვით სავსე ახალგაზრდა ქალები არიან, რომლებსაც გამოვლილი აქვთ რთული ბავშვობა და მკაცრი რელიგიური სკოლა. ეს ორივე ქალი ბევრი თვალსაზრისით უცხოა, გარიყული და ჩაგრული. ანტუანეტსაც და ჯეინსაც ვიწრო სივრცეებში ჩაკეტავენ ხოლმე. ჯეინს ბავშვობაში წითელ ოთახში დასჯის მიზნით კეტავენ. ანტუანეტი კი ცხოვრების ბოლო წლებს სხვენში ჩაკეტილი ატარებს. ანტუანეტიც და ჯეინიც ედვარდ როჩესტერში არიან შეყვარებული და მისი ცოლები ხდებიან. მაგრამ მსგავსებასთან ერთად ამ ორი ქალი პერსონაჟის გზა რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ანტუანეტის ბედისწერა მრუდე სარკესავით ირეკლავს ჯეინისას. ფართო სარგასო ზღვაში ანტუანეტი შემდგომში ბერთა გაუცხოვების, მარტოობის, უსიყვარულობის, მარგინალიზაციის შედეგად ფსიქოლოგიურ რღვევას განიცდის და განადგურებულია, ხოლო ჯეინი თავისი მორალური პრინციპებით და კეთილშობილი ბუნებით ბრონტესთან ბოლოს ტრიუმფატორად გვევლინება.
What I find really interesting is how Jane, Antoinette and Bertha all relate to each other because Jane doesn't know Antoinette.
ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ის თუ როგორ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული. ჯეინი, ანტუანეტი და ბერთა. ჯეინი ანტუანეტს არ იცნობს, ის მხოლოდ იმ ქალს იცნობს, რომელსაც უკვე ბერთა ჰქვია. ეს სამი განსხვავებული პერსონაჟია, მაგრამ როგორც სარკეები, ისინი ერთმანეთს ირეკლავენ, ოღონდ არასრულყოფილი ფორმით. მათ ბევრი რამ აკავშირებს და ბევრიც განასხვავებს. სამივე იზოლირებულია და უძალო, დაუცველი. თავად ჯეინიც ასეთია რომანის დასაწყისში. სამივე ცხოვრობს მტრულ გარემოში ქალების მიმართ. თუმცა მათ შორის კონტრასტი განსხვავებებით ძალიან მკაფიოა. ანტუანეტი ბოლომდე სუსტი და დაუცველი რჩება. ჯეინი კი ძლიერდება. ჯეინეარში ანტუანეტი უკვე ბერთა. აღწერილია როგორც ველური. მას ადამიანის სახეც აღარ აქვს. ის თავადაც ვერ ცნობს საკუთარ თავს. ჯერ კიდევ ფართო სარგასო ზღვაში, სარკეში იყურება, მაგრამ თავს ვერ ცნობს. დიახ, მესეჯი აქ ძალიან მკაფიოა. მე ფართო სარგასო ზღვა ჯეინ ეარამდე წავიკითხე და ჯეინი როგორც პერსონაჟი სრულიად შემაძწუნებლად აღვიქვი. ფართო სარგასო ზღვა სრულიად სხვა ელფერს აძლევს ჯეინის პერსონაჟს, რომელიც როგორც ვიცით მიჩნეულია ფემინისტად და პროგრესულ ფიგურად. არადა ფართო სარგასო ზღვის პერსპექტივიდან ჯეინი ასეთად საერთოდ არ ჩანს. პირიქით, მისი ქმარი დაქორწინებულია სხვა ქალზე, რომელიც სხვენშია გამოკეტილი და ჯეინს ეს ქალი საერთოდ არ ადარდებს, მისი თავიდან მოშორება სურს. ამიტომ არის ფართო სარგასო ზღვა გამორჩეულად ძლიერი წიგნი. როგორც ტექსტუალური ინტერვენცია, ჩარევა, ეს რომანი მკაფიოდ გვაჩვენებს, რომ ნებისმიერ ამბავს ბევრი მხარე აქვს, ძალიან ბევრი მხარე.
დიახ, ყველა ამბავს მართლაც აქვს ბევრი მხარე. მათ შორის რომან ჯეინ ეარის ერთ-ერთ საკვანძო სცენას, როცა ბერთა მეისონი როჩესტერის სამფლობელოს თორნფილდს ხანძარს გაუჩენს, თვითონ კი ქონგურებიდან გადახდება და კვდება. ამ სცენას ფართო სარგასო ზღვაშიც ხვდებით. ეს რომანი საერთოდ მისით მთავრდება, ოღონდ აქ ამ ამბავს გატანჯული და დაღლილი მომვლელთან ერთად სხვენზე გამოკეტილი ბერთა გვიყვება. ბერთას, ოდესღაც ანტუანეტის გაქცევის, გათავისუფლების სურვილი, იამაიკაზე გატარებული ახალგაზრდობის მოგონებები, სიზმრები და შფოთვა ერთმანეთში ირევა და ასეთ ინტენსიურ, ჰალუცინაციურ და ტრაგიკულ სცენაში გადაიზრდება.
მაგიდაზე კიდევ ეწყო სანთლები. ერთი ავიღე და პირველი და მეორე კიბეები ავირბინე. მეორე სართულზე სანთელი გადავაგდე, მისკენ აღარ გამიხედავს. ბოლო კიბის საფეხურებიც ავირბინე და დერეფანში გავედი. ჩავუარე ოთახს, სადაც გუშინ მომიყვანეს, თუ გუშინ წინ აღარ მახსოვს. შეიძლება დიდი ხნის წინ მომიყვანეს, რადგან მგონი ამ სახლს კარგად ვიცნობდი. ვიცოდი, როგორ დამეღწია თავის სიცხისთვის და ყვირილისთვის. ხო, ამ მომენტში უკვე ყვიროდნენ. როცა კონგურებთან გავედი, იქ გრილოდა და მათი ყვირილი წყრუდმესმოდა. ჩუმად ვიჯექი. არ ვიცი რამდენი ხანი ვიჯექი. მე შემოვტრიალდი და ცადა ვინახე. წითელი იყო და მასში მთელი ჩემი ცხოვრება იყო. დავინახე ბაბუა ჩემი საათი, დეიდა კორას საკერავი, მისი ყველა ფერი, დავინახე ბაღები და მცოცავი წნელი და ჟასმინი და ცეცხლმოკიდებული სიცოცხლის ხე. დავინახე ჭაღი და წითელი ხალიჩა ქვემოთ და ბამბუკები და ხემაგვარი გვიმრები. ოქროსფერი ვერცხლისფერი გვიმრები და ბაღის კედელზე მოდებული ხავსის რბილი მწვანე ხავერთი. კაცი, რომელსაც ვძულდი, მიძახდა. ბერთა, ბერთა, ქარმა თმა ამიფრიალა ფრთებივით. გამიელვა, კარგი იქნება ახლა ამ მაგარ ქვებზე რომ გადავხტებოდე მეთქი, მაგრამ რომ გადავიხედე, ქვემოთ იამაიკის კულიბრის აუზი დავინახე. ტია იყო იქ. გადმოხტიო თითით მანიშნა და წამით ყოყმანით რომ გავჩერდი სიცილი დაიწყო. გეშინია, გავიგე რომ მკითხა. ისევ გავიგე იმ კაცის ხმა. ბერთა, ბერთა, ეს ყველაფერი უსწრაფესად გავიგონე და დავინახე, ერთი წამიც კი არ გასულა. ცა ძალიან წითელი იყო. ვიღაცამ დაიკივლა და გავიფიქრე. რატომ ვიკივლე? დავიძახე, ტია, გადავხტი და გავიღვიძე. მაგიდასთან გრეის პული იჭდა, თუმცა კივილი მასაც გაეგო. იკითხა ეს რა იყო. ადგა მომიახლოვდა და დამაკვირდა. გაუნძრევლად ვიწექი, თანაბრად ვსუნთქავდი და თვალები დახოჭული მქონდა. ალბათ დამესის მრაო ჩაელაპარაკა და მიბრუნდა, მაგრამ მაგიდასთან აღარ მისულა. თავის ლოგინთან მივიდა. მისი ხვრენა გავიგე და კიდევ დიდხანს ვიცადე. მერე ავდექი, გასაღები ავიღე და კარი გავაღე. გარეთ ვიყავი, ხელში ჩემი სანთელი მეჭირა. ახლა ის მაინც ვიცი, რატომ ჩამომიყვანეს აქ და რა უნდა გავაკეთო. ალბათ საიდანღაც ნიავმა დაუბერა, რადგან სანთლის ალი ათამაშდა და ვიფიქრე, ჩაქრა მეთქი. მაგრამ ხელი მოვაფარე და ისე ვაალდა, რათა ბნელი დერეფანი გაენათებინა ჩემთვის.
ეს ჩემი თარგმანი იყო. ფართო სარგასო სხვა ქართულად არ არსებობს და ამიტომ თავად გავბედე მეთარგმნა. ასე რომ ძალიან მკაცრად ნუ გამშით. ძალიან მინდა ეს წიგნი ქართულადაც ვიხილო და იმედი მაქვს ეს მოხდება კიდეც. დღეს კი ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.